Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 2-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýetde dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň paýdalyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz meni ýogsun anyň urwan tanış edýär. NATO'nun Awganistan'ın akku işlerinin yol başsız tədələndi. Washington'un Taliban'ı kavullak günvatar olduğunu alayan hükümetlilerin parahatçılık gepleşiklerine mecbur etmek kuavattaki strategiyasının barkaken sonra qasına alınan vaqtında Abbasan'ın qosun general Scott Miller Awganistan'ın akku NATO qosunlarının komandirliğini kavul etdi. Üstünlüklü olma üçün bizim devamlı öğrenmemiz hem de düşmanı ve taş tövereğe uygunlaşmamız yerur deyip Miller 2. sentyarda NATO'nın aygıtlı kollog misiyasının edaratında urun olan yolbaşı çalışığı davarasını aitti. Birleşen Ştatlarını bir yıl veri hova darbalarını arttırmak, münglör çöken eskeri vermek ve Owgan osunlarına türgünleşik geniş maslahat vermek gülen Talibanı görkezleyen basış güçlenir yer. Emma muňa garamazdan jeňçilerin hökümete we harby nyşanalara ýygyderli hüjüm etmekler ahudylatyň rekord derejelerde öldürilmeginiň dowam etmegi bilen ol ýerde şuwagda çenli açyk aýdyň rowaşlyk alamaty görünmeýär. Abbasa harbylar Pakistana berilmeli 300 milyon dollar kömegini togtatmak kararyna gelenliklerini sebäbi Islamabadyň jeňçilere garşy garaşylýan çäreler görmeýändigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun ve Amerikan generalinin Islamabad etjek saparynyň öňe sirasynda gelinen karar tartgynlyklary ýokarlanyrdy. Bu şuýulyň başyndan beri Pakistana berilmegi planlaşdyrylan, emma togtadylan feristeleriň möçürini 800 milyon dollara ýetirýär. Prezident Donald Trump şuýulyň başynda Pakistana berilýän beýlik kömekler bilen bilelikde koalisiýa gollaw fondlary diýilýänler hem togtatdy. Trump administrasiýasy Islamabady goňşy Awganistanyň 17 ýyllyk pitnursyny alyp barýan jeňçileri penalamakda aýyplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. İran Irak'taki şai yaranlarının milisiya toparlarını ballistik raketalar bilen üpçin ediyenini, olara sol yerde öz raketa kuvvetliklerini kurmağa yardım veriyenini var da Reuters Havar Agentliğinin eyreden mağlumatını ret etti. İran'ın İrni Havar Agentliğinin 1. sentyardaki mağlumatına göre beyle galp ve gülkünç havarın İran'ın daşarı katnışıklarını, hususan öz gongsular bilen alıp barayan katnışıklarını tesir yetirmekten başka maksadı bolup bilmez deyip Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Kadem aytti. Reuters 31. augustda 3 tane İran resmisine ve Irak'taki Angtok çeşmelerinin ikisine şeyle de 2 tane günvatar Angtok çeşmesine salgılanıp sonku bir neçayda İran'ın kıyıska aralığa yetiyen ballistik raketeler Irak'taki yaranlarını iyiverenliğini haber verdi. Şeyle de bu havarda bir neçir resminin Tehran Irak'taki toporların öğellerinin raket öndürüp başlamağını kömek ediyer diyenini kaydalıyar. Ortetlen Ukrayna Günnoğur Ukraynadaki separatistlerin başlığı Donetsk Halk Respublikası diýilýän ýolbaşçy Aleksandr Zaharchenkanyň öldürilmegini biri-birine aýplaýar. Zaharchenko 31 awgustda Donetskdaki kafede bolan partlama döldi. Bu Günnoğur Ukraynada 2014-nji ýylyň ýary Moskwanyň gollaw bermegi bilen Kiýewdäki hökümete garşy urşýan separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň arasynda bolan zorlukly ölümleriň soňky mysaly bolup durýar. Umumyň alnanda bu urşda 10,300-den gowrak adam öldürildi. Separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň kastedilip öldürilmegini köplenç olaryň biri-birleri egnes ýoldaşlary aýplandy. Emma Ortiet Zaharchenkanyň ölümine derrew Kiýew aýpladi. Iň soňky kommentlere görä Ortietiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 1-nji sentýabrda bu partlamanyň Ukraina provokasiýasy bolanyny, onuň Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň öňüne almak maksady edilýändigini öňe sürdi. Emma Ukrainanyň howpsuzlyk gurulmaly öýlerini bu hüjümi terrorçylar bilen olaryň Rus howanlarynyň arasynda konfliktiň netijesi hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Merkezi ýurduna edýän 2 günlük resmi sapar mahalyna Kyrgyzstan bilen has ýakynyň gatnaşyk gurulmagyna çagyrdy. 1-nji sentýabrda Bişkekde Kyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow bilen geçirilen gepleşiklerden soň çykyp gurulan Erdoğan iki ýurdun arasynda hasken kommersiýa howa gatnaşygynyň gurulmagyny hemde Kyrgyzstanyň aeroportlaryň gaýtadan gurulmak işlerini Türkiýe rol berilmegine çagyrdy. Gepleşiklerden soň Jeenbekow Bişkekiň Ankara bilen gatnaşyklary gowlanyrmagy hemde täze derejä çykarmagy taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlarymyzyň başyny Türkiýede pyçaklanan türkmen denany hakyndaky makala çekýär. Daha soğudun güç edaralarına Türkmenizasiya prosesi bağdalli. Demirgazık kiper Türkmen rayetler çün giriş düzgünlerini puhtalanırdı. Askavatta koyunlarda 245 medal verilen Türkmen türgünleri İndoneziyada cem 3 medalalli atli havarlarımız hem in köpek olanların beyaşlığına girdi. Şeyledi Aliyev, Transhalar vavatta gazı aktıracak taraf netice gelmeliyen atlen çap edilen havarımız köpek olli. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen toylarına kuşak çözdürlüyor. Şivesiyedeki Türkmen çağalarına en edilinen sapak verilir adlı söhbetdeşlik